se në politikën e jashtme serbe, pasi sipas tyre, kundërshtimi i partive ndaj NATO-s dhe përkraja e lidhjeve më të ngushta me Moskën ka pësuar rritje. Gazeta ruse me bazë në Moskë, Komersant, ka shkruar se Serbia duket se po nxiton për tu integruar në Bashkimin Evropian, por se ajo nuk do t'ia kthej asnjëherë shpinën Rusisë. Agenda pro-evropiane e Vučićit do të përballet me vështirësi të mëdha, paralajmëron Komersant. Tinglon si parashikim, por realisht është një premtim se fuqia ruse do ta vështirësoj rrugën e Serbisë për në BE sa më shumë që të mundet. Sipas një hulumtimi të realizuar nga organizata joqeveritare Qendra për Shoqëri të Hapur, aktualisht janë 40 portale të internetit dhe organizata që e promovojnë Rusinë dhe interesat e saj në Serbi, lën anash Radio Sputnikun.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Procesi për liberalizimin e vizave nuk është duke i numruar ditët dhe javët, por është duke i numruar orët, ka deklaruar sot presidenti Republikës së Kosovës Hashim Thaçi, duke shtuar se ky është një lajm i mirë dhe histori e re për Kosovën. Presidenti Thaçi këtë deklaratë ka bërë pas një takimi që ka pasur me kreun e Federatës së Futbollit të Kosovës, Fadil Bokri. Lidhur me procesin e liberalizimit të vizave për Kosovën, ka komentuar edhe ministri kosovar i integrimeve evropiane Bekim Çollaku, i cili përmes një postimi në rrjetin social Facebook, ka thënë se kjo javë do të jetë shumë dinamike dhe e mbushur me lajme historike për Kosovën. Organizatorët e Eurovisionit dhe Unioni Evropian i Transmetuesve EBU kanë ndryshuar rregulloren në lidhje me përdorimin e flamujve në netët finale të Eurosongut që do të mbahet në Suedi. Tani nuk paraqitet më lista me flamujt e vendeve që u ndalohet pjesëmarrja, por tregohet se cilat vende kanë të drejtë të përdorin flamujt e tyre. Ndryshimi i rregullorës pasoi reagimet e vendeve në mesin e tyre dhe Kosovës, flamujt e të cilave ishin vënë në një listë të ndaluar për përdorim gjatë netëve finale, bashkë me atë të të ashtu quajturit shtet islamik. Sipas rregullorës së re, përcaktohen rregullat, përkatësisht caktohet se flamujt e shteteve anëtare të Kombeve të Bashkuara mund të përdoren, sikurse edhe flamujt e shteteve pjesëmarrëse në garën e këngës të Eurovisionit. Sekretari Amerikan i shtetit John Kerry tha sot se bisedimet me Rusinë dhe partnerët e koalicionit kundër shtetit islamik po i afrohen një marrëveshje e mirëkuptimi për ta rivendosur një armpushim në Siri përfshirë zonat përreth Alepos.
There is progress in terms of what is being discussed at the table. There are several proposals that are now going back to key players who sign off.
Ka progres në drejtim të asaj që po bisedohet në tavolinë. Janë disa propozime të cilat do t'u dorëzohen palëve të përfshira. Ne po mbajmë shpresa, por ka ende punë për t'u bërë. Ne nuk do t'japim premtime se do të bëhet diçka përpara se ajo vërtet të bëhet, ka thënë Kerry në Gjenevë. Ai shtoi se Siria është ende në shumë mënyra jashtë kontrollit. Kerry theksoi se bisedimet legjitime politike për Sirin nuk mund të realizohen nëse forcat qeveritare dhe rebelët nuk nënshkruajnë marrëveshje për armpushim. Rusia nga ana tjetër tha gjatë fundjavës se nuk do të kërkojnë nga forcat e Asadit që t'i ndalin sulmet ajrore në Alepo. Moska pretendon se ato sulme kanë në shënjestër militantët e shtetit islamik, të cilët nuk janë të përfshirë në armpushimin e ndërmjetësuar nga ndërkombëtarët. Një bombë që ishte vendosur në një vetur të parkuar në Bagdad ka vrarë sot të paktën 13 pelegrin shiit, të cilët po shënonin për vjetorin e vdekjes së një imami të respektuar. Deri më tani askush nuk e ka marrë përgjegjësinë për sulmin që ndodhi në lagjen Sadia të Bagdadit, por ai i ngjante shumë sulmeve që së fundmi ka ndërmarr grupi ekstremist Shteti Islamik. 10 mijë besimtar shiit e kanë kaluar në këmb këtë javë rrugën që qon në lagjën veriore të Bagdadit Kadimia, ku është i varrosur imami i shekullit 8 Musa al-Kadim. Forcat e sigurisë kanë bllokuar rrugë të rëndësishme në Bagdad për t'i parandaluar sulmet kundër pelegrinëve të cilët tradicionalisht udhëtojnë në këmb nga pjesë të ndryshme të Irakut. Kryeministri japonez Shinzo Abe planifikoi ta vizitoj Rusin këtë javë për të takuar me presidentin Vladimir Putin për bisedime që kanë për qëllim arritjen e një traktati formal të paqes me Moskën. Abe u tha gazetarve në Japoni para nisjes në turneun e tij evropian se ai do të diskutojë me Moskën për mosmarrveshjet territoriale që kanë për ishujt Kuril. Kremlini tha se Abe pritet të arrijë në qytetin rus të Soçit më 6 maj dhe do të diskutojë me Putinin për bashkëpunimin tregtar dhe çështje të tjera ekonomike, po ashtu edhe për çështje të rëndësishme ndërkombëtare. Vizita e Abes në Soçi është ndalesa e tij e fundit në kuadër të turneut evropian pas vizitave të planifikuara në Francë, Belgjikë, Gjermani dhe Britani të Madhe. Kreu i programit bërthamor të Teheranit, njëkohësisht zëvendës presidenti iranian Ali Akbar Salehi, viziton Pragën për të diskutuar rreth një marrëveshje të mundshme biznesi në Republikën Çeke, pas tërheqjes së sanksioneve ndërkombëtare sipas marrëveshjes me fuqitë botërore. Vizita e Salehit me 2 dhe 3 maj përfshin takimet me kryeministrin çek, ministrin e jashtëm, atë të industrisë dhe tregtisë, si dhe me kryetarin e organizatës bërthamore çeke. Ministria jashtme e Çekisë tha se vizita dyditore e Salehit do të fokusohet në zhvillimin e bashkëpunimit bilateral bërthamor. Qeveria çeke tha se marrëveshje të tilla do të kontribuonin në kontrollimin më të mirë ndërkombëtar të programit bërthamor të Iranit. Një adoleshent në Indi ka ndërruar jetë pasi aksidentalisht ka qëlluar vetën duke pozuar për një selfie. Policia në Indi tha sot se 15 vjeçari aksidentalisht tërhoqi shkresin e armës përderisa po bënte fotografi në shtëpinë e tij në qytetin Patankot në shtetin verior të Punjabit. Në Indi deri më tani këtë vit janë raportuar disa raste të vdekjeve që lidhen me pozat selfie. Në janar një adoleshent vdiq në qytetin jugor të Chennait përderisa po përpiqej të merrte një poz selfie në Hekurudh. Në Mumbai, policia ka krijuar një zonë pa selfie, pasi një studente universiteti ra në det dhe u fundos përderisa po bënte një foto me telefonin e saj. Dham lajmet. Ky është fundi i këtij emisioni. Unë ju rikujtoj se emisionet tona mund t'i dëgjoni edhe online në faqen tonë zyrtare të internetit europaelir.org. Aty gjeni edhe lajme e materiale të ndryshme nga vendi, rajoni dhe nga bota. Unë ju përshëndes nga Praga. Mirëmbetëshi.